solamente tiñamos moitos, pero esta mañán solamente vin dúas orugas nunha planta. Gústalles moito comer dous tipos de planta. Unha chamase ruda, que é unha planta que ten un olor así como moi forte, e tamén o fiuncho ou o hinojo, non sei se vos que ten así como olor a anís, que ole moi ben. Eso, que se lle bota as castañas. Nos témolo na ruda, porque o fiuncho aquí na casa non o temos. Entonces, imos facer unha cousa, ¿eh? Imos vais a chamar a actividade en busca do verme perdido. Vamos a ver se atopamos entre os grupos os vermiños estes, que solamente hai dous, así que tenes que estar moi atentos, ¿eh? Podo vos dar eu algunha pista, Se as queredes. Tenes que buscarlo. Está polas plantas que están aquí, cerca das galiñas. Así que veña, empezad a buscar
por grupos.
E non lle toquedes, solamente buscalo. Cando atopedes,